Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, moje ime je Radonja Leposević i ovo su prvi kulturni krugovi u oktobru mesecu 2014. godine. Danas je, kao što znate, 1. oktobar i 1. oktobra već nekoliko godina Radio Beograd slavi 90, odnosno ovog 1. oktobra slavi 90 godina, a već nekoliko godina uzima se da je 1. oktobar datum kada je počelo emitovanje Radio Beograda. Bilo je to davne 1924. godine, zapravo 19. septembra je bilo prvo radijsko emitovanje preko radiotelegrafske stanice u Rakovici. Studio je bio u prvoj poštanskoj, odnosno prvoj hrvatskoj štedionici u Knez Mihailovoj 42. I tog 19. septembra, o tome je pisala Politika, pa i Vreme je pisalo, dakle, tu je gospodin Mihajlović, znači prvi spiker Radio Beograda. On je najpre brojao od 1 do 220 i to je bila prilika retkim posjednicima radioaparata. Tada su oni drugačije izgledali nego danas. Tada su najčešće bili sačinjeni od slušalica koje bi se držale na glavi i, dakle, jednom ovako jednim potencijometrom pokušavali ste da nađete stanicu i, dakle, to je bila prilika, to brojanje do 220, da se podese radio stanice u Beogradu, zapravo u celoj Evropi. To je bila vrlo jaka radio stanica, a talasna dužina je bila 1650 metara, dakle, reč je o dugim talasima. E, danas, povodom 90 godina Radio Beograda, u Kamenoj sali uručene su studentske nagrade Neda De Polo. To je također jedna tradicija koja traje nekoliko godina kad je reč o Radio Beogradu. I čućemo izveštaj sa te, uslovno rečeno, proslave. Proslava će trajati nekoliko dana. Sutra je zakazana velika manifestacija, ili kako bi se reklo, u Sava centru. Dakle, naveče to će biti prenošeno i od strane televizije i radio će prenositi. A preksutra će također u Kamenoj sali biti uručeni zlatni mikrofon i godišnje nagrade Radio Beograda. Dakle, prvi prilog u današnjoj emisiji biće vezan za studentske nagrade Neda De Polo. Zatim ćemo obratiti pažnju na nagrade sinoć u Bitev teatru. Odlučeno je ili rečeno je ko su dobitnici nagrada na 48. Bitevu. Gordana Đurđević bila je tamo, kaže da tek u 2 sata noćas da je obznanjeno. Mnogi su to čekali, čućete njen izveštaj sa dodele, odnosno sa objave ko su nagrađeni na 48 bitev. Također čućemo i najavu jedne premijere koja pretpostavljam da će biti vrlo značajna. Reč je o Brehtovom tekstu Opera za 3 groša, odnosno o njegovoj predstavi. Ona će biti postavljena u Novom Sadu i to, ta novosadska premijera će uskoro biti u režiji Tomija Janežića. Izdavačka kuća Clio danas je predstavila knjigu Johna Cassiopa Usamljenost, pa će nam Dragana Kovačević reći otprilike da li treba tu knjigu čitati, pretpostavljam da treba. Da bismo prvi sat emisije ili prvi deo emisije, taj informativni deo, završili pričom o zborniku radova Egipat u sećanju Srba. Marijana Radulović bila je u Muzeju afričke umjetnosti gde je predstavljeno elektronsko izdanje te monografije. Zatim sledi Zlatni presek. Zlatni presek ide s redom i on najčešće tematizuje vizuelnu kulturu, umetnost vizuelnu i tako dalje. I ovaj put imat ćemo, pa recimo, 2 teme. Najprije će nam gost odloženo, jer je to razgovor koji je snimljen pre 2 dana, u ponedeljak kad je bila otvarana izložba Željka Kipkea, u galeriji grafičkog kolektiva. On je tu izložio grafike koje je radio 1977. godine tada, a inače Željka Kipke ja dobro znamo. On je do sada imao u Beogradu 4 samostalne izložbe, odnosno ova u grafičkom kolektivu je četvrta. On se tada, 70. godina, tek je završio bio likovnu akademiju u Zagrebu, bavio se analitičkim slikarstvom i to je pokazao, dakle nekih 30 listova je sačuvano i danas možemo da vidimo otprilike šta je Željko Kipke radio 1977. Razgovor sa njim, dakle, bit će prvi temat u Zlatnom preseku, a zatim će nam u goste doći Snežana Ristić. Ona je ovih dana šetala beogradskim galerijama, pokušavala je da vidi šta se sve može videti kad je reč o fotografijama. I mislim da su dve izložbe, a možda će ih biti više, te koje će ona spomenuti, odnosno o kojima ćemo govoriti. Najprije izložba Helmut Newton i erotska fotografija u galeriji Novi Moment. To pretpostavljam da će publici biti veoma, veoma interesantno. A druga izložba je Duh Pariza u galeriji koja je nedavno otvorena, koja se zove Barcelona, koju vodi David Pužado, koji takođe ima eto priliku, može njegov rad jedan da se vidi na ovogodišnjem oktobarskom salonu. I taj razgovor o fotografskim izložbama bit će drugi temat u Zlatnom preseku. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama u sve do 5 minuta do 5 sati kad je reč o kulturnim krugovima, a posle toga na talasima drugog programa Radio Beograd. Vestima smo bili u prilici da čujemo da Radio Beograd slavi danas 90 godina i danas su u Kamenoj sali Radio Beograda uručene studentske nagrade Neda De Polo koje se dodeljuju za kreativni doprinos radio izrazu. Na dodeli je bila Nada Marinković-Radovanović.
Petočlani žiri Nebojša Bradić, pozorišni radio reditelj Jovana Stefanović, kompozitorka Milan Vlajčić, novinar i filmski kritičar, Sanja Milić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 i Vesna Perić, urednica dramskog programa i predsednica žirija, opredeljivao se ove godine između 19 radova koji su stigli na konkurs. U konkurenciji su bile radio drame, dokumentarno ostvarenje i muzičko govorni kolaži studenata dramaturgije, režije i dizajna zvuka sa umetničkih fakulteta, ali i studenata drugih fakulteta univerziteta u Srbiji. Većina autora su studenti sa beogradskih i novosadskih katedri za radio režiju i dizajn zvuka. Na svečanosti se prvo obratio glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2 Đorđe Malavrazić, podsjećajući na dugu istoriju radija i evocirajući uspomene na Nedu De Polo.
Danas nagradu Nede De Polo uručujemo 10. put i to na dan Radio Beograda kada se obeležavaju počeci srpske radiofonije od pre 9 decenija. Naime, 1. oktobra 1924. godine naša prva antena radiofonska stanica Beograd Rakovica bila je pravno konstituisana i ovlašćena da regularno emituje. A sutradan 2. oktobra ona je i dala prvi redovni koncert. Međutim, umetnička dramska reč čula se i ranije na probnom koncertu 19. septembra. Tada je naime u to vreme čuveni glumac Cvitomir Bogić, simbol danas naše nagrade za radiodramu, recitovao pred mikrofonom u studiju u Knez Mihajlovoj 42 tiradu o poljupcu iz Sirana de Bergeraka od pisca Edmona Rostana i pesmu Dubrovački madrigal Jovana Dučića. U to vreme, u razređenom zvučnom prostoru Evrope, kada je još bilo relativno malo stanica, zvuci iz radio Beogradske stanice mogli su da se čuju i u nekim stranim zemljama. I to je nama bilo veoma važno. Radio Beograd je tokom ovih 90 godina od tada, čini mi se, držao tu potrebnu visinu. I najbolja svedočenja o tome jesu veliki broj nagrada koje je naša kuća osvojila na najuglednijim svetskim festivalima radiofonskog stvaralaštva, pre svega u žanrovima radiodrame, dokumentaraca i radiofonske muzike. Ali kad ta priznanja pominjemo, onda neizbežno moramo da pomenemo i ime Neda De Polo. Neda De Polo je imala sluh za novo, moderno, ono što otvara vidike u oblasti radiofonije i zato je bila toliko uspešna. Pisala je ona i tekstove iz istorije radiodrame, bila je i radioautor, ali je svoje životno pozvanje ispunila upravo kao urednik dramaturg. Dakle, bilo je mnogo razloga da se osnuje nagrada sa njenim imenom i to upravo studentska nagrada.
Vesna Perić, predsjednica žirija i urednica dramskog programa Naše kuće, ovako je obrazložila odluku žirija nagrade Neda De Polo.
Žiri je većinom glasova doneo odluku da prvu nagradu dodeli radiofonskom ostvarenju Uporno sećanje autora Pavla Dinulovića, studenta master studija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za snimanje i dizajn zvuka. Ovo delo istaklo se bogatom i gustom zvučnom slikom koja predstavlja autorovu referencu na istoimeno delo Salvadora Dalija. Manipulacija vremenom kao kategorijom predstavljala je izazov za mladog autora da u radiofonskom obliku iznese sećanje kao slepu proždiruću silu. Inače, Pavle Dinulović je autor koji je već dva puta do sada nagrađivan na konkursu Neda De Polo. Druga nagrada dodeljena je igranoj radiodrami Dragi autorke Dore Filipović, studentkinji četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu na katedri za snimanje i dizajn zvuka, čije je muzički i zvučno bogato delo kroz kontemplaciju o kontrapunktu ljubavi i ratnih razaranja kroz vreme donelo melodramsku notu i snažnu antiratnu poruku. Dora Filipović je takođe dva puta do sada dobijala nagradu Neda De Polo. Treću nagradu žiri je dodelio ostvarenju Sadašnjost autora Nikole Spasića, studenta četvrte godine Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji je u svojoj igranoj radiodrami, iako sa možda predvidivom završnicom, doneo veštu montažnu manipulaciju brojnih planova, unutarnjeg monologa glavnog junaka, porodičnih dijaloga i eksterijera.
Potom su uručene nagrade, treća Nikoli Spasiću za radiodramu Sadašnjost, a zatim druga Dori Filipović za radiodramu Dragi. Evo šta je tom prilikom izjavila drugonagrađena.
Želim da pozdravim sve prisutne u Kamenoj sali i slušalaca Radio Beograda. Meni je velika čast što već treću godinu zaradom primam nagradu Neda De Polo i ovo je moja prva radiodrama gde sam imala veliki broj glumaca. To je 14 profesionalnih glumaca i 11 mojih kolega sa katedre za snimanje i dizajn zvuka koji su takođe glumili u radiodrami. I sa njima mi je bila jako dobra saradnja jer sam zajedno sa njima uspela da ispričam u radiodrami to što sam želela, a žiri je to prepoznao. I takođe želim da se zahvalim svim profesorima na katedri za snimanje i dizajn zvuka. Tu sam provela 4 godine, evo sad će i peta na master studijama i mnogo sam naučila. Hvala vam puno.
Prva nagrada je pripala Pavlu Dinuloviću i njegovom radio ostvarenju Upornost sećanja.
Izuzetna mi je čast što sam te sreće da mogu ponovo ovde da stojim i da govorim pred vama i da vam se zahvaljujem svima i žiriju i svima vama koji ste došli. Ali bih se posebno, zaista kao i Dora, zahvalio katedri za snimanje dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, koja je zaista nas eto ispratila i negovala sve ove godine dok smo pod njenim okriljem bili. Evo, neki su i dalje. Ja se nadam da ću tu uspešnu saradnju eto i okončati uspešno za 2 dana odbranom svog master rada. Tako da, eto, da stvarno reči i hvale ne treba štediti kada je katedra u pitanju. Još jednom hvala svima i eto, toliko od mene.
Pavle Dinulović je dobio povelju Radio Beograda i 1000 evra koje dodeljuje porodica legendarne urednice Radio Beograda Nede De Polo, koja je našu kuću proslavila na mnogim međunarodnim festivalima. Druga i treća nagrada sastoje se iz povelje i kvalitetnog digitalnog snimača zvuka dar kompanije Digi TV DOO iz Beograda.
Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemy knees, closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you and your reflection plan to add your own fight to this dimension, then tell it that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one. And if your foot's all too sick of bouncing, yes, men plan to break into the middle of this little plan, then they should plan to hear me say that I won't play around the way anyway.
U sastavu Nila Deke Lavner, predsednica, Ula Kasijus, Viktor Brožek, Ana Tornović i Periša Perišić, većinom glasova, donela odluku da Grand Prix Mira Trivović dodeli predstavi Aleksandra Zecu, režija Mila Tradića. U izvođenju HDK teatra, Međunarodni festival Mali scena Lijeka, Hrvatska. Specijalna nagrada, također većinom glasova, dodeljene predstavi De revolucija Stoko u režiji Boruta Šeparovića, u izvođenju Montaž Stroj Zagreb, Hrvatska. Obrazloženje žirija, izuzetna refleksija o poziciji umetnika u savremenom društvu, sprovedena kroz ponovno promišljanje i inscenaciju njegovog već postojećeg, a kontroverznog materijala.
Dakle, politike žiri u sastavu Dejan Mijač, Tanja Mandić-Rigojac, Vesna Roganović, Borka Trebješanin i Ana Tasić jednoglasno je odlučio da se nagrada za najbolju režiju na 48. bitevu dodeli Andrešu Urbanu. Predstavu Neoplanta, nastalu prema romanu Lasla Vegela i izveđenja ansambla Umide Kesinkas.
Dobro večer od mene, nagrade publike, 48. bitaka. Najveću ocenu, 4,6, je dobila Neoplanta. Pardon, 4,63 poludela lokomotiva Slovenija. I na trećem mestu sa 4,46 grobaca za Borisa Davidovića.
Ovako burno i bučno bilo je sinoć u Bitev teatru, gde su dodeljene nagrade 48. bitefa. Gordana Đurđević je bila tamo, ona je uspela da nam izmontira ovo da čujemo u vrlo kratkoj formi kako je sve to izgledalo. Izgledalo je mnogo burnije i mnogo bučnije.
Jeste, izgledalo je mnogo bučnije. Zaista, atmosfera je bila lepa, kako se to kaže kada se očekuju nagrade uvek je nestrpljenje. Ovog puta je bilo prilično i moram da kažem da je žiri zasedao jako dugo i negde oko 2 sata posle ponoći. Jedva smo dočekali te nagrade i evo naša...
To je zanimljivo, da. Dakle, obično umetnici se prave ako u stvari i nisu u takvoj situaciji da im nagrade Bog zna šta ne znače, ali po reakcijama ljudi koji su bili prisutni, a pretpostavljam da su to pozorišni stvaraoci, njima je jako stalo, oni su jako angažovani, dakle, bili kad su reagovali na nagrađene.
Jeste, bilo je onih iz... Bilo je glumaca iz predstava, očigledno da su očekivali svi nagrade, znači nagrade Bitefa su očigledno važne, ali eto, ono što je svakako možda bitno reći da je ovogodišnji Bitef, odnosno nagrade sa ovogodišnjeg Bitefa, da su simptomatične po jednoj činjenici. Videli ste ko je sve dobio nagrade. Znači, to su predstave...
Vrlo angažovane predstave.
Predstave sa prostora bivše Jugoslavije.
Region,
dakle, imate hrvatsku, srpsku, slovenačku, koprodukciju takođe. I meni je bilo interesantno u trenutku kada su rekli da je Andraš Urban dobio nagradu, znači Mađar, naš iz Srbije.
Da,
neko je rekao Srbija.
Da.
To je bilo, da. Samo da kažem da smo mi čuli Perišu Perišića najpre, Anu Tasić i Janju Sušu, da naši slušalci znaju ko je govorio sa ovom snimku.
Bitef je sinoć završen, je li tako, jednom predstavom nemačkom koja se zove Front, i nađoh na Sikaltu da publika nije mogla da izdrži do kraja, uglavnom su izlazili. Kako je to izgledalo?
Pa ja moram priznati, nisam sigurna da je ta informacija potpuno tačna. Ja sam sedela u prvim redovima, sala je bila prepuna, tako da ne bih da komentarišem za nešto što ne znam, ali koliko znam, do kraja skoro su svi bili. Predstava
kaže
se
tu
Front,
da je vrlo mučna, je li tako?
Predstava je mučna, teška, naravno reč je o koprodukciji nemačkog i belgijskog teatra, bavi se velikim ratom, jeste, i atmosfera u samoj predstavi je, kako bi to rekao i pozorišni kritičar Ivan Mendenica, kao neka vrsta rekvijema. Zaista priča o ljudima, malim ljudima koji su žrtve.
Koji su u frontu i iznose sve svoje
ali o tome
muke,
ćemo imati kritiku. Dobro, da ja ne bih govorila, naravno, o predstavi.
Gde je bila ta predstava?
Ta predstava je bila sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, posle toga je održan i razgovor sa autorima, a potom smo otišli svi u Bitef teatar, gde smo čekali smo nagrade.
I nagrade su objavljene, dakle, rekli smo ih, da li treba da ponovimo? Ajde, evo, Gordanu da zamolim da pročita. Znači, prvu nagradu žirija dobila je predstava Aleksandra Zec,
jeste Olivera Frljića. Zatim specijalnu nagradu je dobila predstava meni, ja to uvijek ističem sa zanimljivim nazivom, A gde je revolucija Stoko?
Da, to i je... to može dobro da se izgovori.
Da.
A gde je revolucija Stoko?
Montaž Stroj Zagreb, dobro. Hrvatska, autor i reditelj Borut Šeparović.
Dobro.
Zatim politikina nagrada pripala je Andrašu Urbanu za predstavu Neoplanta. Neoplanta je pobedila kada je i publika.
I to vrlo visoka ocena, 4,5-6, tako sam dobro čuo.
Da, zatim drugo mesto je zauzela predstava Poludela lokomotiva iz Slovenije, i treće mesto Grobnica za Borisa Davidovića, to je koprodukcija Artefakt Fond, Mini teatar iz Ljubljane, i eto, to je to.
Hvala, Gordani Đurđević.
Don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning. And we breathe it in, there is no need to forgive. Breathe it in, there is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. The trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning, and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Return with the light of the evening. The trees will burn, blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. We know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Još 10 sekundi pa će biti 3 sata i 28 minuta. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U Srpskom narodnom pozorištu juče je održana konferencija za novinare povodom novosadske premijere predstave opere za tri groša Bertolta Brehta u režiji Tomija Janežića, a reč je o koprodukciji ove pozorišne kuće i Kraljevskog pozorišta Zetski dom sa Cetinja. Miška Knežević bila je na toj konferenciji.
Bertolt Brecht godine 1928. adaptira prosjačku operu kojoj daje nov naslov Opera za tri groša. Premijera je bila u Berlinu iste godine i bila je totalni pogodak. Virus Opera za tri groša širi se na Brisel, Brno, Budimpeštu, Kopenhagen, Göteborg, Ljubljanu, Milano, Moskvu, New York, Paris, Prag. Na čitav svet, mogli bismo reći, naravno i stigla je i do Beograda, stigla je i do Srbije i do naših prostora. Tema je bogatstvo i siromaštvo, malograđansko licemerje, korupcija, institucija, iskorišćavanje radnika, ličnog interesa, pohlepe i, ne manje važno, konvencije pozorišnog medija su prisutne i utkane u sam komad. Tomi Janežić na konferenciji za novinare je dodao još o predstavi i ovo.
Mislim, ono što je za mene najuzbudljivije je današnja proba, mislim i sutrašnja proba i naravno onda predstava. Jer predstave nastaje sa publikom, tako da sam uzbuđen to, znači uzbuđenje, jer smatram da predstavu stvaramo u kontaktu s ljudima, tako da, dobro, jeste tu, mi smo svašta mi napravili to, ali zapravo stvaramo teren za to da se nešto desi, jel, drugog, trećeg i četvrtog, kad su predstave.
Srđan Crnogorac igla glavnu ulogu Mekita, zvani Meki Nož.
kad glumac uđe u ovo vaše pozorište, ovo ogromno pozorište, onda ima tu puno nekih hodnika i nekih prostora u kojima možda ni ljudi koji su za... Evo morsko pse, to zubi vire. Svakih vidi, svakih zna, a Lupe Žmeki nosi bodež, ali ga skriva huljata. Uglavnom, da, neki ljudi koji su tu isto zapošljeni nisu otkrili još te prostore. Tako da ja vučem tu neku paralelu, oduševljen sam svim tim nepoznatim prostorima, tako mogu da uporedim to i da smo već u ovom projektu 2 godine i da sa Tomijem smo ušli u mnoge hodnike, u mnoge nepoznate prostore i otkrivali zajedno sa njim. On nam je nudio sve te ključe od tih vrata u koje smo mi ulazili, otkrivali, ponekad teže, ponekad lakše. Tako da jedno vrlo dragocjeno iskustvo, nepoznato, i lijepo je kad sretnete čovjeka, ali lijepo je kad sretnete takve ljude u životu koji mogu da vam otkriju još po nešto.
U podeli igra i glumica iz Njemačke Geno Lechner, za koju je Tomi Janežić poželeo da nam je predstavi.
I tako da je i ova predivna osoba i predivna glumica koja se daje u svom poslu i donela je neke posebne standarde. Mi se znamo već nekoliko godina, ja sam zapravo bio presrećan da je došla i unela potpuno zapravo neki novi duh u ovu predstavu.
For me it's very, very interesting. Because when you don't understand, or you just understand something there...
Želim da vam kažem da kad ne razumete jezik koji se oko vas govori, vi ga slušate na sasvim drugačiji način, više nesvesno, slušate ga srcem, osjećate to što drugi pričaju. Reč je zapravo o posebnom načinu glume, kada želite da predstavite Brehta na taj neki poseban način, to je mene dovelo ovamo, zbog toga sam ovde. Dakle, reč je o situaciji kada ne razmišljate, kada glumite svojim bićem i kada čak dozvolite sebi da se izgubite. Ovo je odličan komad u svakom pogledu, a dok sam bila u Crnoj Gori i dok sam se šetala i oduševljavala tamošnjim krajolikom, bila sam potpuno oduševljena i mislila sam kako je ovaj komad zapravo odličan za ljude tamo, ali i za ljude ovde. Naime, prvi put sam u Novom Sadu i jako mi je ovde lepo i želim da ljudi dođu i čini mi se da je prilika da čak i oni ljudi koji inače ne dolaze u pozorište sada dođu i da osete to što želimo da im prenesemo, a Brecht nam nudi mnoge važne poruke.
I believe that this Three Penny Opera has a lot of message for all of us.
Premijera komada bila je 16. juna 2014. godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju, a Novosadska 2., 3. i 4. u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
You have some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frisée. Just like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dart, and you can laugh when it hurts. And then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
3 times.
4. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. with your service. I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Danas je u izdavačkoj kući Clio održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen izlazak više knjiga iz edicije Imago. Ovog puta zadržat ćemo se, odnosno Dragana Kovačević će se zadržati na jednom delu Usamljenost Johna Cassiopa. Dakle, Dragana Kovačević.
Koliko se osjećate usamljeni u gomili? Koliko poznajete ljude oko sebe koji su sami? John Cassiopo, profesor na Univerzitetu u Chicagu, je istraživao ovaj fenomen u knjizi Usamljenost. Ljudi su društvena bića, kad ih pitate koja zadovoljstva najviše doprinose osjećanju sreće, velika većina glasa za ljubav, intimnost i društvenu povezanost pre nego za bogatstvo ili slavu. Zabrinjavajuće je to što se u svakom trenutku približno 1/5 svih stanovnika planete osjeća dovoljno izolovano i da izolovanost postaje veliki izazov nesreće u njihovim životima. Autor ove studije više od 30 godina je sa timom stručnjaka različitog profila radio na razotkrivanju načina na koji su čovekov mozak i telo isprepletani s društvenim reakcijama, verujući da uz malo ohrabrivanja svako može pobeći zatvora poremećene socijalne kognicije. John Cassiopo je napisao knjigu koja pomaže usamljenima da povrate kontrolu na svojim životima. A ovoj zanimljivoj knjizi koja će uskoro biti objavljena u ediciji Mago izdavačke kuće Clio, govori je urednik Aleksandar Dimitrijević.
John Cassiopo je znači profesor u Chicagu. On se bavi socijalnom psihologijom i neuronaukama. To je sada jedna izuzetno popularna disciplina da sve psihološke fenomene probate da proučavate tako što istovremeno snimate rad mozga i vidite koji delovi mozga kako reaguju kad se obavlja koja vrsta zadataka. A kao socijalni psiholog Cassiopo se bavio ponajviše znači ovim fenomenom koji je nekako kontrast, koji je sve suprotno od onoga čime se socijalna psihologija obično bavi. On se bavio time kako ljudi funkcionišu kad nisu socijalni, kad nisu u zajednici u kontaktu i kakve to efekte može da ima. I ja mislim da nije ništa neobično što se jedan američki profesor odlučio za takvu temu. Ovo je fenomen koji sada postaje sve rašireniji i ovo je istorijski vrlo zanimljiv trenutak. Do pre nekoliko vekova usamljenost kao fenomen nije postojala. Niko nije imao svoju sobu, niko nije radio sam, niko nije provodio mnogo vremena gledajući u knjigu ili gledajući u mobilni telefon. Ljudi su gotovo svo svoje vreme provodili sa drugim ljudima. I da ste hteli da glumite Hamleta, to prosto nije bilo gde i kad da se radi. Mi dolazimo sad u vreme kada je usamljenost nešto što postaje neka vrsta epidemije i to čini mi se što je veći grad i što je važniji, dinamičniji posao koji obavljate, vi postajete u nekom smislu ličnog života sve usamljeniji. Ima situacija kad imate mnogo socijalnih profesionalnih kontakata, ali kad zapravo više nemate nijednog prijatelja, živite sami, odlazite na godišnje odmore sami ili ne želite da imate slobodno vreme i godišnje odmore i tako dalje. I Cassiopo nam nudi sada sažetak, sintezu ogromnog broja istraživanja koje su oni, njegovi saradnici, vršili tokom poslednjih decenija, proučavajući različite grupe ljudi, različitih uzrasta, u različitim situacijama, da bi videli kakvi su efekti usamljenosti na različite psihološke fenomene. Sve može da se sažme, nažalost, u jednu rečenicu. Kad razvrstate ljude u različite grupe, u različite kategorije i pitate se u Sjedinjenim Američkim Državama kojoj kategoriji pripadaju ljudi koji su najviše umirali prošle godine. I ono što vam pada na pamet može da bude saobraćajne nesreće, ima visoka smrtnost među lekarima, karcinom ili ovo ili ono. Odgovor je, nažalost, krajnje jednostavan, samci. Najviše u toku godine umru oni ljudi koji žive sami. I postoji veliki sada broj vrlo preciznih podataka o tome kako u istim situacijama osobe koje imaju socijalnu podršku prolaze mnogo bolje od osoba koje kroz te situacije prolaze same. I to može zvučati sasvim paradoksalno u prvom trenutku, da, na primer, posle hiruških intervencija rane zarastaju brže osobama koje imaju podršku dok prolaze kroz postoperativnu negu u odnosu na osobe koje ma niko ne dolazi u posetu i koje su same u bolnici. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, ako želite, mogu da vam kažem još takvih rezultata, a mislim da je ovo dovoljno ilustrativno. Ono što možemo da naučimo iz svega ovoga jeste da sada postoje vrlo jasni podaci koji nam govore i o ustrojstvu našeg mozga i o tome kako mi funkcionišemo, kako i primati drugi i mi funkcionišemo od samog rođenja kao bića koja su stvorena za to da budu u kontaktu sa drugim ljudima, da uče od drugih ljudi, da razmenjuju nešto sa drugim ljudima i koja ne mogu na drugačiji način da prežive. Da su svi oni mitovi o tome da je moguće da baciš dete negde u šumu, pa ga odgaji neka vučica, pa ono bude dete koje zna da priča i da se ponaša kao drugi ljudi, potpuno neosnovani, i da nedostatak, znači, najjednostavnije rečeno, usamljenost, nedostatak socijalnih kontakata, posebno u formativnim periodima, znači posebno u predškolskom uzrastu, vode tome da celog života posle toga nešto ne funkcioniše kako treba, da nešto ne mogu ili ne umem ili nisam u stanju da naučim da uradim s drugim ljudima.
Takođe juče, ali i u Muzeju afričke umetnosti, predstavljeno je elektronsko izdanje monografije zbornika radova Egipat u sećanju Srbije. Reč je o istoriji kulturnih odnosa, a razgovor sa jednom od autorki vodi Marijana Radulović.
Elektronska monografija Egipat u sećanju Srbije ima nekoliko autora koji govore o različitim stvarima i posmatraju ovaj dugi period praktično od kraja 19. veka i 20. odnosa bilateralnih dveju država. O razvoju i stanju egiptologije u Srbiji piše Dušan Matić. Milica Naumov bavila se putopisima srpskih žena u Egipat u prvoj polovini 20. veka, dakle po svoj prilici reči o jugoslovenskom periodu, zatim o značajnim beogradskim izložbama egipatske umetnosti u Beogradu pisala je Narcisa Knežević i naša gošća je istraživala Egipat iz Fonda Muzeja istorije Jugoslavije, to je Aleksandra Momčilović-Jovanović. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, ogromna je zaostavština koja se nalazi u Fondu Muzeja istorije Jugoslavije, a tiče se odnosa tada Jugoslavije i Egipta. Vi ste se fokusirali naravno na jedan deo toga. Pa za početak da kažemo šta sve ima kad je reč o Egiptu.
Tako je. U Muzeju istorije Jugoslavije čuva se na desetine predmeta koji su uglavnom protokolarni pokloni razmenjeni na liniji tadašnja socijalistička Jugoslavija i Egipat, odnosno Ujedinjena Arapska Republika u vreme kada je Egipat bio u zajednici sa Sirijom. Tako da ja sam za ovu publikaciju imala zadatak prosto da izdvojim neke najreprezentativnije, da tako kažemo. Ja se sada nisam držala baš samo tog kriterijuma iz razloga što mi je bilo potrebno da na tako malom prostoru, jednom kratkom tekstu, najbolje prikažem odnose između te dve države, a zapravo je moja ideja bila da proverim da li se u našem fondu čuva nešto što bi dokazalo i komunikaciju između naroda. Tako da je ta kulturna, međukulturna i da kažem međunarodna u bukvalnom smislu razmena bila fokus mog teksta.
Dobro, i šta ste otkrili?
Najzanimljiviji predmet, da tako kažem, mada je zaista mnogo toga interesantno, pošto sam spomenula da su protokolarni pokloni u pitanju, to su uglavnom predmeti od velike vrednosti, luksuzne izrade, zanatske izrade, čuvene arapske radionice su radile razne upotrebne predmete i dekorativne predmete, a ja sam izabrala jedan arheološki predmet iz zbirke koju vodi kolega Momo Cvijović. U pitanju je jedna vaza od alabastera nađena u Zoserovoj piramidi, zatim izabrala sam onaj poklon Naserov Josipu Brozu Titu, zatim sam izabrala jednu ceremonijalnu, paradnu, da tako kažem, sablju koju je El Sadat poklonio u vrijeme kada je bio predsjednik parlamenta, i izabrala sam ono što je možda neobično, predmete iz svakodnevne upotrebe, upravo da bih ovu priču koju sam malo pre spomenula pokušala da otkrijem, zaokružim, a da li jesam, vidjet ćete u tekstu. Tako da, da sam izabrala nekoliko tekstilnih predmeta koje također imamo. Oni su pokloni takozvanih običnih građana.
Da, juče je bila promocija ovog za sada elektronskog izdanja koje slušalci i svi zainteresovani mogu vidjeti na sajtu Muzeja afričke umjetnosti, odnosno čitati, a očekuje se u perspektivi da to bude i zaista objavljena monografija u štampanom obliku. Da. Vas su između ostalog i pomogli i vrlo bili zainteresovani, zato i ambasada Egipta u Beogradu.
Tako je, ali ono što je iz moje perspektive kao kustosa Muzeja istorije Jugoslavije važno, to je da je ovo jedan od koraka u međuinstitucionalnoj saradnji. Muzej afričke umetnosti i Muzej istorije Jugoslavije neguju tu zajedničku baštinu koja je pre svega vezana za pokret nesvrstanih zemalja, i jedno i drugo ima bogatu gaj i neguje bogatu materijalnu kulturu za ostavštinu upravo ovog perioda.
Da, fotografski materijal koji se prvenstveno nalazi u Muzeju istorije Jugoslavije svedoči i da su odnosi dveju država svoj vrhunac doživeli u periodu 50. i 60. godina prošlog veka, dakle tokom jugoslovenske države, pa nesvrstani kreću kasnije.
Tako je. Interesantno je da zaista i mi, a i fotoarhiva Zdravka Pečara, koja se čuva u Muzeju afričke umetnosti, mogu da posvedoče upravo ovo što ste naveli. Pokloni koje sam navela upravo su iz ovog perioda. Zapravo vaza o kojoj sam govorila je iz 55. godine, poklonjena prilikom prvog susreta Asera i
Da, vi ste pomenuli fotoarhiv porodice Pečara, ali postoji veliki doprinos i pojedinaca čije iskustva su dala, da tako kažemo, poseban ton izučavanju ovih odnosa. Aleksandra, hvala vam. Dakle, odnosi projekat monografija Egipat u sećanju Srbije možete da od danas čitate na sajtu Muzeja afričke umetnosti, a nadamo se uskoro i da čitamo u štampanom obliku.
Hvala.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugoočekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Thank you.
10 minuta do 4 sata počinjemo Zlatni presek i već sam najavio dve teme. Prva tema vezana je za izložbu grafike 77 koja se od ponedjeljka može vidjeti u galeriji grafičkog kolektiva. Autor je Željko Kipke. Kipke je bio dva dana u Beogradu. U ponedjeljak sam snimio sa njim jedan razgovor koji ćemo sad emitovati. Pre toga da kažem da će druga tema biti vezana za beogradske galerije, odnosno za fotografske izložbe u beogradskim galerijama. Mislim da će Snežana Ristić, koju očekujemo ovdje u studiju, obratiti pažnju pre svega na dve izložbe. Jedna je u galeriji Novi moment, gde je predstavljena erotska fotografija, tu je glavni Helmut Newton, a druga izložba je u nedavno otvorenoj galeriji koja se zove Barcelona, gde možemo da vidimo kako izgleda Pariz koji je pomalo mračan i pomalo zamagljen. Međutim, da kažem još jednu stvar koju ne treba propustiti. Treba svakako otići, sinoć je otvorena, otići do Doma omladine, do galerije, gde može da se vidi od sinoć izložba slika i crteža Miloša Bajića. Ona se zove Mauthausen 106.621, to je bio broj Miloša Bajića, našeg inače poznatog slikara koji je bio u decembarskoj grupi. On je živeo od 1915. do 1995. godine i ovo sve se dešava u sklopu jedne međunarodne konferencije koja se održava u Domu omladine, traje nekoliko dana, reprezentacija holokausta na Balkanu u umetnosti i medijima. Mi ćemo na našim programima svakako još više puta govoriti o ovoj izložbi Miloša Bajića. E sada idemo na Željka Kipke. U ponedjeljak je, kao što sam rekao, u Galeriji grafičkog kolektiva otvorena izložba grafike 77. Pa sad recimo poznatog hrvatskog, on je nekoliko puta bio vezan za hrvatsko predstavljanje na venecijanskim bijenalima, ali u svakom slučaju zagrebačkog umetnika Željka Kipkea. Kipke je dobro poznati beogradskoj likovnoj javnosti. On je prvi put ovdje izlagao 1979. u Studentskom kulturnom centru na izložbi Sekvence, a potom je u Beogradu imao još tri samostalne izložbe, dve pre ratova 90-ih. Prva je bila 1987. u Salonu muzeja savremene umetnosti, a druga 1990. u galeriji Sebastian, koja više ne postoji, i potom, posle 20-godišnjeg odsustvovanja, 2011. imao izložbu u galeriji 73 na Banovom brdu. 2012. priređena mu je velika izložba u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, a ova izložba u grafičkom kolektivu je četvrta beogradska samostalna izložba Željka Kipke. I ono što je prva zanimljivost, na izložbi grafike 77 Kipke je izložio 30 grafičkih listova iz davne 1977. Dakle, radove koji su nastali pre njegovog prvog predstavljanja beogradskoj publici. U tehnici duboke štampe, suve igle i litografije, Kipke je tada preispitivao jezik umetnosti, jezik grafike i ti njegovi tadašnji radovi svrstavaju ga u retke zastupnike primarnog ili analitičkog slikarstva u ondašnjoj Jugoslaviji. Kipke je bio na otvaranju svoje izložbe u grafičkom kolektivu i razgovor s njim koji sledi snimio sam pre ceremonije u kafiću ispred galerije. Kontroverzu sa početka razgovora oko hronologije Kipke ovih beogradskih izložbi razrešit će na kraju dr. Jerko Denegri, pisac inače teksta u katalogu, dakle, Željko Kipke i grafike 77.
Dobar dan i vašim slušateljima i vama također. Da, neobična stvar da pokazujem nešto od čega je prošlo gotovo 37 godina. Onako usput napravit ću jednu digresiju. Prvi put sam izlegao u Beogradu 86. u Salonu muzeja savremene umjetnosti, a 89. se odnosi na galeriju Sebastian. Nakon toga sam napravio pauzu. Kako ste rekli?
Čekajte, ja sam pogledao u dokumentaciji SKC. I na spisku ste SKC 79. godine, nije samo...
A, 79. Da. Čuo sam 89. Pa sam zbog toga reagirao, ali to je točno, da, 79. Je, to je točno. Znači, ako je u riječ 79. je, točno je, da. Evo, a sada se vratimo na ovaj problematičan projekt što se tiče ovoga, te uvjetno rečeno male retrospektivne izložbe, znači punih 37 godina je prošlo od ovih grafičkih listova koje ću ovdje pokazati. Prvo, najprije tu seriju nisam, odmah moram reći da tu seriju nisam nigdje do sad pokazivao, spletom okolnosti, a više iz nekakve, kako da kažem, zapravo jedne pasivnosti i rezerve spram samog materijala kojeg sam napravio 77. Naime, izložba se zove Grafike 77 zbog toga da su svi listovi koje ću ovdje pokazati iz 77. godine.
Ima ih 30-ak, je li
pa? Pa ima ih otprilike 30-ak, ali ovdje na izložbi će ih biti otprilike 25 do 27. Napravio sam nekakav onako širi izbor, neke nisam uvrstio jer se problemi i teme ponavljaju, ali uglavnom tu je negdje, oko 30-ak listova je nastalo i to je serija koju, kažem, nisam nikad izlagao, prvenstveno iz tog razloga, jer u vrijeme kada su nastale, one su zapravo bile nekakva paralela koju sam ja vodio uz svoj slikarski posao. Dakle, slikarski posao primarno je analitičkog istraživanja u području slikarstva i poučen tim iskustvom na koji način je okolina reagirala na te slike. Uglavnom su slike bile odbijane na svim žiriranim izložbama, vraćale su mi se čak sa nekih žiriranih izložbi neraspakirane, pa sam onda stoga odlučio da uopće ne želim pokazivati i razgovarati o grafikama koje su bile isto drastične u tom pogledu analitičkom, gotovo didaktičkom, praktičke i zapravo se čine kao nekakve vježbe. Mislim, dobro mi je sugerirala direktorica galerije da zapravo ta izložba mogla biti korisna za studente na akademiji koji studiraju grafiku. I vjerojatno je tome tako. Međutim, s obzirom na te okolnosti, ja sam jednostavno te listove pospremio negdje u mapu i 10 godina sam ih ovako ostavljao da to odstoji. Poslije sam zaboravio na njih, dok spletom okolnosti nije ovaj kolekcionar iz Zagreba došao po nekom drugom poslu i slučajno otkrio, kako smo listali po tim mapama, otkrio te grafike i naravno uzeo kompletnu seriju grafika i na njegove inzistiranje, na njegov poticaj, to odmah moram reći otvoreno, je zapravo nastala ta suradnja sa Beogradskom galerijom.
To nije bilo koji kolekcionar?
Da, radi se o Marinko Sucu. Eto, to su te okolnosti koje su zapravo odredile putešestviju tih grafičkih listova. Ali ja kažem, nikad nije kasno to pokazati. Dakle, ono što se nije pokazalo u prošlosti, dakle, ono što se nije pokazalo prije 37 godina, uvijek će se naći vremena i prostora da se to pokaže i kasnije, jer ako je energetski naboj tih radova dovoljno jak, on će biti dovoljno jak i nakon 37 godina. I sad kad ih gledamo ovako izložene u galeriji, vjerujem da njihov taj naboj i kreativni i energetski u svakom slučaju nije pao. I s druge strane, odmah moram reći, mislim, to je kao nekakva samohvala, ali činjenica je da dosad, budući da dosta pratim zbivanja na sceni medijskoj i bavim se različitim medijima i pratim ovu likovnu praksu i filmsku i to, nigdje nisam naišao na jedan sličan tip radova, pogotovo ne u ovom grafičkom poslu. Zbog toga smatram da je ovo zanimljiva izložba za pogledati i vidjeti da se nešto prije 37 godina radilo na taj način. Jer uglavnom u tom analitičko primarnom istraživanju niko sa grafikom nije radio na takav način na koji sam ja radio. Da. Barem ja tako mislim.
Inače, Željko Kipke je i poznati pisac, on je, čini mi se, 7-8 ili čak i svih 10 knjiga napisao i objavio u Hrvatskoj. Dve knjige su ovdje poznate, Od veljače do veljače. O toj knjizi smo razgovarali u jednoj drugoj emisiji. Dakle, ta knjiga je objavljena pre valjda 10 godina u Zagrebu, a nedavno pre 2 godine objavljena je knjiga Glasnogovornici apokalipse. I u toj knjizi jedan tekst je izuzetno važan, dakle, koji kao i ovaj malopređašnji iskaz Željka Kipkea upućuje na njegovu historiografsku dimenziju. To je jedan tekst o galeriji Podrum sa 2 O.
Da, i točno.
Ta galerija je 2 godine radila u Zagrebu, upravo od 78. znači otvorena je godinu dana posla ovih radova koje možemo da vidimo u grafičkom kolektivu, do 80. do negde februara meseca 80. kada je zatvorena. Ne znam da li znate, nedaleko od ovog
mesta. Znam, to sam baš htio reagirati na ovu opasku. Naime, prije otprilike nekih sat vremena sam imao prilike upoznati i Beogradsku galeriju Podrum i nemalo sam se iznenadio da ta galerija da. Ima isto dva ovo i mislio sam da je to neka zabuna. Doista zabuna da se recimo vrijeme od prije 30, evo sad ćemo reći 30 i koliko, 34 godine ili 33, odnosno 34 godine da se preselilo ovamo u Beograd i da nije, da ta koincidencija, da ta korespondencija nije bez vraga, kako bi se reklo. Dakle, ja ovdje izlažem nešto što je staro 37 godina, moglo bi se reći iz perioda galerije Podrovala u praktički u samom središtu grada Zagreba. Danas se na tom mjestu nalazi jedan restoran, odnosno lokal koji se zove Lady Shram i zaposlenici tog lokala sigurno ne znaju da se u njihovim podrumima zbivala ona radikalna umjetnost i da se tu okupljala ekipa ovoga budućih vrlo važnih umjetnika za ovaj da to nazovem balkanski prostor. U tom prostoru su čak i slagali i neki umjetnici koji su važni i za, recimo, i za Beograd i za Srbiju, poput Raše Todosijevića, Neše Paripovića, ne mogu se sjetiti, Mangelos isto nije nepoznanica i on je tamo napravio jednu vrlo važnu izložbu i to tu je u galeriji Podrum je objavio taj svoj šitski manifest gdje je objasnio zapravo gdje je sebe kategorizirao kroz 9,5 života, odnosno podijelio je svoj sustav i sustav i životni i umjetnički je podijelio ga u 9,5 života. Tako da je ta galerija bila izuzetno značajna u Zagrebu. Ne znam kakva je konotacija ove galerije Podrum u Beogradu, ali vidim da ovdje trenutno je izložba nezavisne scene Dubrovačke koju otprilike poznajem. Otišao sam to pogledat. I poznajem sve autore, radovi mi nisu nepoznanice, zapravo vidio sam većinu radova sam vidio i prije. Dakle, vrlo neobična koincidencija, odnosno nešto što je meni zapravo inače u životu nešto što mi se stalno događa i što me stalno prati u mom poslu, ne, kako kreativnom, teoretskom, umjetničkom, kako god hoćete.
Mislio sam da potenciram tu historiografsku crtu vašu, jer ste rekli ono što nije bilo izlagano 77. vredi izložiti danas, dakle vredi pokazati šta se radilo, a što se nije u svoje vreme znalo.
Da.
A recite mi, vi ste tada imali 24 godine, jeste li akademiju već bili završili ili ne?
20, akademiju sam završio 76. godine, ali sam u tom periodu kada je djelovala galerija Podrum, ja praktički nisam bio prisutan kad je ona otvarana, bio sam prisutan svojim radom, ali ja sam u to vreme, evo spletom okolnosti kad se otvarala galerija, služio vojsku, ne, ja sam vojsku služio na jugu Srbije, prvo u Aleksincu, a kasnije u Nišu. Evo tako, dva biogradska podatka iz te perspektive, dakle iz niše perspektive sam dobio neke informacije na daljinu da se otvorila galerija Podrum, čak sam i iz vojske, sjećam se, preko nekakvih veza slao neke mini radove, dakle komorne radove koji su bili izlagani što u samom prostoru galerije Podrum u Zagrebu, a što u nekim prostorima isto ovakvog tipa nezavisnim, ali pod dakle izvan galerije Podrum, ali pod patronatom ekipe, dakle ekipe umjetnika iz Podruma.
Moja pretpostavka očigledno pogrešna bila je da ste odabrali izložbu grafike iz 1977. godine, odnosno taj opus koji ima veze sa primarnim slikarstvom, sa analitičkom umjetnošću i tako dalje, zbog izložbe koja je nedavno, pre nekoliko mjeseci, bila ovdje u Legatu Čolaković, gdje je, evo ga je Gera, gdje je pokazana izložba grupe 143 koju je svojevremeno negdje 75. godine osnovao Miško Šuvaković i koja je brojala nekoliko članova iz beogradske postavke konceptualaca druge generacije SKC. Dakle, jeste li vidjeli tu izložbu i jeste li se malo referisali na nju? Ako
ne, nažalost nisam vidio tu izložbu i moram odmah priznati, to je mea culpa, ne, da taj posao te grupe koju ste spomenuli ne poznajem dovoljno, tako da o tome doista ne mogu previše govoriti i nije tako konotacija nije bila. Moj prvenstveni razlog da to pokažem je, kažem vam, splet okolnosti. Ja puštam da se stvari razvijaju na svoj način. Grafike zapravo u svom životu, odnosno u umjetničkom poslu, nisam inzistirao da napravim neku izložbu. Izložbe su se događale, one su se otvarale i nisam ko recimo ove generacije mlađe koje kad nešto naprave, odmah moraju to izložiti. Meni je prvenstveno bilo važno djelovati, dakle djelovati u tom sustavu medijskom, umjetničkom, ne? A izložbe će doći ili neće doći. Tako je, masu toga što sam napravio je bilo potrošeno i nisam nikad izlagao. Pitanje, možda ću još na nešto naletiti i otvoriti prostor za neke projekte koje sam radio ranije, ne? A na koje sam možda čak i zaboravio. Moram odmah napomenuti da sam na ove grafike doista zaboravio i jednostavno sam ih ne sam namjerno izbrisao iz sjećanja, jednostavno su mi nestale s horizonta. Vratio sam ih, dakle nešto što je nevidljivo u mom poslu sam vratio natrag u ovaj posao i iz jednog drugog razloga, ne samo zato da otvorim primarno analitički prostor. Prije svega, jedan i od razloga zbog kojih su te grafike došle u žižu, mislim, meni u žižu interesa, je jedna izložba koja se otvorila u Zagrebu prije godinu dana, a išla je pod nazivom Tabula rasa, gdje se pokušalo, nekako da ja to nazovem, vratiti povjerenje u primarno analitička istraživanja koja su se događala krajem 70. godina, a koje zapravo javnost u ono vrijeme, kako kritička i općenito šira publika, uopće nije na to reagirala. Tako da je u Gliptoteci Zagrebačkoj napravljena jedna izložba na tu temu primarno analitičko istraživanja u umjetnosti, gdje sam ja sudjelovao prvenstveno sa slikama i gdje sam ljudima koji su radili na tome ponudio upravo ove grafike da se izlože. Oni su dosta s rezervom gledali na to, s obzirom, ja i razumijem zašto, vjerojatno zbog toga što nikad nigdje to nije bilo pokazivano, slike su se ipak tu i tamo pojavljivale na izložbama, pa je bila ta dvojba oko toga da li izlagati nešto što zapravo nije odradilo svoj posao u vrijeme kad je trebalo odraditi. Međutim, i napravljena je nekakav kompromis, tako da je na toj izložbi bilo izloženo 4 grafička lista koji su ovdje izložili. Ali ponavljam, serija kao serija nikad nije jedinstveno izlagana ni u jednom prostoru, tako da je zapravo ovo u Beogradu neke vrste premijera toga. Ja ću naravno to izložiti u Zagrebu za otprilike neki pola godine ili možda i godinu dana, ali u jednom drukčijem kontekstu gdje ću pokušati slijediti liniju svog odnosa prema grafici, općenica o tehnici grafike, kako ono striktno u okviru baš grafičkih tehnika kao što su ovi listovi ili u nekim novijim recentnim radovima u koji se mogu tretirati kao nekakva proširena grafika, ajde tako nazovem, pa ću spomenuti možda jedan rad tako da bude slušateljima to jednostavnije zapojmiti. Naime, ja sam prije nekih 80. godina napravio jedan projekt filmski gdje sam snimao, zapravo dokumentirao jednu akciju izbrijavanja križa na Tjemenu. Dakle, to je nekakav grafički projekt i uz to ću još postaviti na toj zagrebačkoj izložbi, na primjer, jedan rad i isto tako jedan film i isto tako snimku isto jednog izbrijavanja slova N, jer volim za sebe govoriti da sam nihilist, tako da sam si prošlog ljeta na glavi izbrijao slovo N. To je neki pandan to su neke vrste performance grafike, odnosno filmske grafike, grafike u formi kratko dokumentarnog filmića.
Kao što su i ove grafike, kad ih gledamo danas, one su zapravo konceptualne grafike. Sve imaju jedan ironijski odnos prema uopšte umjetnosti, prema grafici samoj. Recimo, crna nanesena i odštampana jedan put. Pa onda crna nanesena i odštampana dva put. Pa čitava serija, 5 tih otisaka, crna je svaki put još jednom nanesena na matricu. I matrice su izložene, odnosno to je isto nešto što je vrlo zanimljivo. Vidimo tu da se i boja koristi na razne načine. Kod jednog rada ste otiskivali na crvenu osnovu, kod jednog drugog rada koristite višebojne podloge. Dakle, konceptualna grafika. Nešto što nije baš tako lako definisati šta bi bilo, ali kod vas ta analitička grafika prelazi u konceptualnu. Kako ste vi uopšte dolazili do saznanja da u svetu postoji neki Jozef Kossuth, da postoji analitička umetnost tih godina, 70-ih godina?
Dobro, to smo znali, dobivali smo informacije, razmjenjivali smo informacije, čitali smo neke strane časopise, listali smo Art Forum, sjećam se da je u to vreme Art Forum bio ključni časopis koji, na koji smo se referirali, tako da tu, da za tu komunikaciju i razmjenu informacija nije bilo neki posebni problema. Između ostalog, ja sam vrlo znatižena osoba i sve moram vidjeti i istražiti sve gdje god prođem, kroz koji god prostor prođem, kroz koji god grad prolazim, ja obavezno prvo što radim, snimim situaciju, ajmo to nazvat medijsko-likovno, ne, i prođem svim ključnim prostorima da jednostavno sondiram situaciju kakva je, odnosno kako je trenutno stanje. Tako sam i sad u Beogradu ovih dan vremena, odnosno dan i pol vremena koliko sam ovdje proveo, zapravo snimio situaciju od oktobarskog salona pa do evo te nezavisne scene, upoznao sam galeriju potom, tako da taj problem u razmjeni informacije, mislim, za mene nikad nije bio neki problem. Ne. Onoliko koliko smo dobivali u to vrijeme 70-ti, to je bilo na kapaljku, ali smo dobivali informaciju i bio je nekakav duh, bila je neka atmosfera, nekakva telepatija na svjetskoj, na europskoj, na svjetskoj razini, tako da i naravno čovjek mora imati specifičan senzibilitet za prihvaćanje tih poruka, odnosno za probavljanje tih poruka. Znate, mnogim ljudima ispred nosa prolazi masu informacija koje bi bile vrlo korisne za njihov rad, ali oni ih ne registrira. Dakle, čovjek mora imati ipak nekakve receptore, a očito da smo ih mi imali i njušili smo u zraku nešto konceptualno.
Mislim na neka poznanstva, recimo, da li ste poznavali, da li ste se družili sa Zoranom Popovićem i Jasnom Tjardović, koji su imali čak i direktnu vezu u Njujorku sa Jozefom Kossuthom?
Ne. Ja sam Zorana Popovića poznavao, poznavao sam Nešu Paripovića, poznavao sam i poznajem, još uvijek to mogu reći, i Rašu Todosijevića. I uvijek je bilo tu neke razmjene. Dolazili smo ovdje na aprilske susrete, doduše ja sam bio negdje u pozadini, uvijek je ova šestorica autora su bili u frontmeni, oni su bili u prvom planu, mi smo bili druga ekipa, ali nas su zanimale i druge stvari. Ali u tom smislu je postojala ta nekakva veza i poznavali smo se. Ja, mislim, prvenstveno je ovaj beogradski krug bio izuzetno važan u razmjeni informacija. I ja u jednom svom tekstu, u komentaru na tu izložbu Tabula rasa, gdje sam upozoravao na neke propuste koje radio priređivač, mislim, radi se o Zvonku Makoviću, ne, upozoravao sam da je zapravo ključna figura za primarno analitička istraživanja u Zagrebu je bio pokojni Boris Demor, on je nedavno umro, ne znam koliko je ovdje ovaj sredini to poznato, on je izuzetno važna figura jer je on u razgovorima i komunikaciji sa Gergel Urkomom, Rašom Todosijevićem i ekipom, zapravo u razmjeni tih informacija je donosio nešto od tog duha primarno analitičkog u Zagreb i tu se onda oko njega stvorila ta mala jezgra koja je onda utjecala i na drugu i na treću ekipu. Ne, nažalost, odmah to moram reći da je ova knjiga popratna koja je rađena uz primarno analitička istraživanja u umjetnosti u Hrvatskoj, zapravo napravljeni su nekakvi propusti zbog toga jer nije točno sondirano ko je jezgra, a ko su epigoni, ne, ali ne u pežorativnom smislu epigoni, dakle koja je to drugi ešalon i treći ešalon. Nažalost, u ovoj knjizi treći ešalon je u prvom planu, a Demur i ostala ekipa su zapravo postavljene negde onako kao nekakve kulise, zato Ja nisam baš bio najzadovoljniji i najsretniji s tim rješenjem i odnosno s pozicioniranjem određenih aktera na toj sceni u kontekstu primarno analitičkog istraživanja u umjetnosti. Ali o tome se može razgovarati nekom drugom prigodom. Ne znam da li ste imali prilike vidjeti tu knjigu. Ja sam dosta razočaran s time, ona je dosta dobro popraćena u Zagrebu, bila je ono na predstavljanju knjige, je bila ono intelektualna krema i elita, jer gledajte, nakon 40 godina, kad prođe 40 godina od nekih događanja, kad ljudi sve te činjenice probave i vide kontekst u svjetskim razmjerima, i onda shvate da ono što se tu događalo na ovim prostorima, da je to imalo isto, da su vrlo važne figure u povijesti umjetnosti se isto bavili tim poslom, mislim, neki ranije, neki kasnije, onda zapravo kritika, teorija i ono intelektualna krema reagira. A posebno ako je od toga prošlo 4 decenije.
Antologijski rad na beogradskoj sceni je rad Neše Paripovića iz 78. godine, koji se zove Primjeri analitičke skulpture, ne znam da li znate.
Da, sjećam se tu skulpturu, da, toga se dobro sjećam. Tu skulpturu je Neša Paripović izlagao u galeriji Podrum. Kad smo već kod galerije Podrum, onda to odmah moramo napomenuti. Mm-hmm. To je fotografija, koliko se sjeća. To je niz fotografija, ne, analitička skulptura. Ne,
gde on što proba se reče, da, svojim ustima.
Da, 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 to je bilo izloženo u galeriji Podrum. Ne, pa da. To je vrlo
reći, ova vaša izložba pokazuje u stvari da je ta analitička orijentacija na prostoru nekadašnje Jugoslavije, ako je taj zajednički jugoslovenski prostor postojao, bila daleko bogatija nego što mi ovdje u Beogradu znamo. U tom smislu hvala vam za ovu izložbu. A recite mi, dakle, još jedna stvar je koja me asocijativno vezuje za nešto što se u Zagrebu sada dešava, što svakako treba vidjeti. Dakle, to je izložba tamo Julija Knifera. Crna boja koja dominira na nekim od vaših radova ili eventualno negde se pojavljuje nešto što može da asocira na meandar, može da podsjeti na Knifera. Sada u ovom trenutku to je nešto zanimljivo, pa vas molim za jednu informaciju, jer malo nas smo u prilici da odemo do Zagreba. Sada se u Zagrebu može vidjeti izložba Josipa Vanište u Francuskom institutu.
Da.
Izložba Piceljeva zajedno sa izložbom Kniferovom u Muzeju suvremene umjetnosti.
Piceljeva izložba, na njoj nisam bio, ali čini mi se da je riječ o njegovoj biblioteci. Ne znam koja je konstelacija, ali pretpostavljam kad je u nazivu biblioteka ili knjižnica, ne znam, nešto u tom smislu, to znači da je vjerojatno ustupio sve svoje naslove, knjige i biblioteku muzeju. Pretpostavljam da je riječ o tome, to nisam išao pogledat. Vidio sam izložbu Julija Knifera. Međutim, ja, budući da sam ja, ono što sam, nisam ja bez veze spomenuo onu svoju priču u vezi onog filma koji sam napravio prije godinu dana, kad sam se izbrijao slovo N kao nihilizam. Ja sam dosta rezerviran spram te izložbe koja je napravljena o Kniferu i napravit ću jedan tekst, ne znam da li će to biti za dnevne novine ili za neki časopis, ali ja imam dosta zamjerki na račun Kniferove retrospektive. Ne bih sad to htio elaborirati, ali uglavnom jedna stvar koja me doista muči u vezi Knifera na toj izložbi je jedan teški propust koji su napravili, ne znam da li je to namjerno ili ne, ali nigdje u biografskim crticama, samo da vam to spomenem, na samom ulazu u Kniferovu izložbu, dakle iz središnjeg prostora, među biografskim crticama nema ni jedne jedine informacije da je Julije Knifer, a što je po meni vrlo značajno, bio član Gorgone. Jer njegov meandar i kompletna koncepcija meandra je nerazumljiva, nepojmljiva bez konteksta Gorgone. I on je zapravo cijeli taj projekt razradio to pod navodnicima moram spomenuti, u suradnji sa ostalim kolegama iz Gorgone. Naime, u razmjeni iskustava, u međusobnim druženjima, u zapravo tom jednom pasivnom djelovanju spram društva i spram umjetnosti. Oni su zapravo govorili o neumjetnosti umjetnosti u svojim proglasima, na svojim sastancima o antiumjetnosti. Dakle, taj meandar je zapravo, ta filozofija meandra je zapravo izraziti produkt druženja i djelovanja unutar grupe Gorgone. Vi nemate ni jednu jedinu informaciju da je on bio član Gorgone. To se kao podrazumijeva. Imate par nekih fotografija na izložbi koje govore da je on radio neke projekte zajedničke, znate, ono klanjanje Kniferu, adoracija, pa onda onaj meandar u kutu koje je napravio svojedobno početkom 60. na toj izložbi u značajnom prostoru gdje je Gorgona djelovala u samom središtu grada, u Preradovićevoj, u ovome salonu Šira. Dakle, to je jedan vrlo veliki propust i imam veliku zamjenu na sam naziv izložbe koje se zove Bez kompromisa. Dakle, Kniefer nikad nije bio agresivna osoba, to se može shvatiti da je Bez kompromisa stalno ponavljao jedan projekt, ali vi kad spomenete pojam Bez kompromisa, ja onda uvijek očekujem nekog tipa koji je ono radikalan u sredini, koji razbija, ruši, koji se opire, koji prkosi, koji radi nepodopštine u kontekstu umjetnosti i iritira to društvo. Međutim, Kniefer je nešto posve suprotno i zbog toga mi je vrlo problematično kada vi napravite izložbu koja se zove Bez kompromisa, a izlažete uglavnom njegove meandre bez neke jačeg elaboriranja društvenog konteksta tog meandra. A društveni kontekst vam je odmah u samom startu, da to spomenem, vam je ovoga djelovanje Gorgone. Jer Gorgona je djelovala spram društva, spram pasivnošću. Dakle, ako vi izbacite Gorgonu, a u naslov stavite bezkompromisno, vi ste napravili jedan kuršlus za tu izložbu. Naravno, preporučujem i vama i slušateljima da obavezno odu pogledati radove, bez obzira na to, jer i takvi propusti ne mogu naškoditi zapravo Knieferovom projektu. I to je moj start. Znači, start u tom tekstu je da zapravo ništa ne može naškoditi Knieferu. I loša, i dobra, i vrhunska, i manje dobra izložba ne može naškoditi tom projektu koji se zove projekt Meandar.
A mi u Beogradu ćemo verovatno na sajtu Jutarnjeg lista moći uskoro da pročitamo taj kritički tekst.
Teško Jutarnjeg lista.
Jedno pitanje za kraj koje bi meni pomoglo da protumačim neke od radova na izložbi Željka Kipkea Grafike 77 u grafičkom kolektivu u Beogradu. To je izraz jetkanje. Znam da bi trebalo da znam šta znači, ali ne znam šta znači, a vrlo je važan izraz za neke od vaših grafika.
Pa, gledajte, prošle 37 godina i meni su ti pojmovi pomalo izvjetreni, nisam potpuno siguran u to da li će mi zamjeriti poznavatelji grafičkih disciplina, ovih starih, ne, arhaičnih disciplina. Ja ne znam ko danas, rijetki su ti koje rade u dubokom tisku, odnosno ili u ovome tiskanju sa metalom, ne, ali to je jetkanje vam je zapravo djelovanje sa kiselinom, ne. Dakle, vi imate ploču koju premašite određenom podlogom koja sprječava djelovanje kiseline. Dakle, kad vi stavite tu podlogu, kiselina ne razara metal, ali kad tu podlogu zagrebete bilo čime, ne, kad se otvori prostor prema metalu, onda ta kiselina to izjeda i na taj način se stvara, to je jetkanje, ne, na taj način se stvara mogućnost da vi utisnete tu boju unutra i poslije otisak, ne, on je reljefni. Dakle, djelovanje kiselinom je zapravo jetkanje. Jetkanje je stavljanje te ploče u kiselinu, pa vidjet ćete na mojim grafikama uglavnom imate te procese sa jetkanjem, dakle sa djelovanjem kiseline 5 minuta, 10, 20, 30, ne, posebno kod ove suhe igle je to zanimljivo. Kod suhe igle je zanimljivo to da to je jedna tehnika u kojoj nema te podloge, ali ona se isto jetka, da stavlja se u kiselinu. Jetkanje je zapravo podvrgavanje kiselinu. Ne, odavno ja grafiku ne radim. Ja sam grafiku prestao raditi nakon te serije primarnog analitičkih radova. Tu i tamo sporadično sam radio neke na grafike po narudžbi, ali ne u onom klasičnom smislu narudžbi. Recimo nekakva pratnja nekim izložbama i to, ali to je vrlo mala količina grafika koja sam možda 5-6 grafika sam nakon toga napravio, ali one doista nemaju veze sa ovim primarno analitičkim procesima.
Hvala vam, Željko Kipke, srećno. Šta očekujete na samom otvaranju? Ko će govoriti?
Ništa posebno, uobičajeno pričat će Ješa Denegri, koji je i pisac predgovora, i vjerojatno ću ja morat reći nešto. A nadam se da mi neće biti teško objasniti ovo što sam. Hvala lijepo.
Ješo, čuli smo vaš glas, ušao je u snim malo pre, kad se došlo. Nema veze, to ću izbrisati ja. Možete jednu rečenicu o Kipke?
Pa evo, ovo je, razgovaramo o tome, radovi koji nisu nikad bili izlagani, i sad je veliki znak pitanja kako to poslije 40 ili skoro,
30,
da, ali skoro 40 godina, ovi radovi su sveži, aktuelni, i to je sad jedno pitanje, jel? A Kipke da ne govorimo, u celini, ovo mu je četvrta izložba u Srbiji od kad...
Četvrta. Bila je jedna u galeriji 73.
To je pretposljednja, ali prva je bila u salonu muzeja, to se ja sve izvuku jer treba da nešto kažem večera. Prva je bila u salonu 87. pa onda u tadašnjem Sebastijanu, koji više ne postoji, 90.
A čekajte ovako, bilo je u SKC-u, vi se morate toga sećati.
Ali nije samostalno.
70, nije samostalno.
Nije, biće
79.
grupna.
Sekvence se zvala ta izložba.
A, Sekvence, da, to sam ja radio, tu izložbu Sekvence. Ali samostalna, ovo tvoja četvrta u Beogradu. Vidi ovako, ja sam sad pogledao u katalog i u ovoj tvojoj monografiji. Ovaj. Prva ti je bila u salonu 87. Pa,
7. točno, nije 6.
Pa onda 7. onda u Sebastijanu 90. u galeriji
79.
Ne, 90.
ili 91. Trebalo
ne, 90. stoji u ovoj, u ovom.
A je.
Onda nastaju ova zbivanja 20 godina. Onda galerija 73, 2011. Onda je ta galerija, ta izložba preneta u Novi Sad. 12.
Dio.
Da.
To je dio te izložbe.
Dio,
u Novom
da.
Sadu je bila puno kompleksnija izložba.
Da.
Dio, znači dio koji sam izlagao u galeriji 73 je prenešen, znači samo jedan segment. Izložba se sastojala od 4 segmenta.
Galerija,
ovo je samo jedan segment koji je u galeriji 73 izloženo.
Dio,
dakle,
dio.
To je to.
A onda je ova u Novom Sadu bila kompletnija.
To su samostalne.
U Novom Sadu je bio i odjeljak koji se ticao policijskog dvorišta.
U Novom Sadu su bile i nevidljive galerije i policijsko dvorište i ovi stari radovi. Dakle, ovi stari radovi, ali ne grafike. Dakle,
ne grafike.
Šta vi danas zovete retrofuturističke izložbe? Šta je to?
Pa retrofuturističke izložbe su one koje nekako iz pozicije... kako da to nazovem, iz sadašnje pozicije, to je malo kompliciranija priča. Dakle, iz današnje pozicije gleda u prošlost, ali ta prošlost ima nekakav odjek u budućnosti. To je vrlo kompliciran projekt. Sad ću vam objasniti na ovoj zadnjoj izložbi koja se zvala četvrta retrofuturistička izložba, koja sam sad nedavno imao u galeriji studentskog centra, dakle u jednoj komornoj galeriji u Zagrebu. Baš sam imao prije ljeta tu izložbu i ona vam se sastojala od nekoliko slika, to su zapravo kadrovi, te slike su kadrovi koje sam kasnije koristio u filmu i one su zapravo preteča kratkog filma od 10 minuta koji se zvao Unyielding Look into the Future, ili u prevodu Neumoljiv pogled u budućnost, a vrlo jednostavno radi se o tome da sam zaposlio stare hollywoodske glumce i neke glumce evropske koji su reklamirali moje filmove iz 80-ih i odnosno ove moje recentne filmove iz 2010. 2009. Dakle, to je retrofuturistička izložba. Kad meni, na primjer, konkretan primjer, kad meni John Wayne reklamira moj film iz 2012. godine, a Johna Wayne već od davno nema. To sam napravio u medijski vrlo, taj film je bio jako dobro je prošao kod publike, jer neki su ljudi dolazili ponovno po dva puta to gledati, jer taj film dosta zabavan.
Radovi Šempasa nemaš te radovi.
Ne. To će biti Radovi Šempasa, to će biti peta retrofuturistička izložba, ali mora se dogovoriti sa šefom Šempasa.
Posljednji odgovor Željka Kipkea dakako da je bio isprovociran reakcijom umjetnika i skandal majstora Živka Grozdanića Gera, inače Kipkeovog prijatelja, ali njegovo Kipkeovo objašnjenje recentne serije retrofuturističkih izložbi omogućava da se i grafike 77 stave pod taj naizgled oksimoronski naslov. Dakle, retrofuturistička izložba Željka Kipkea grafike 77 u Galeriji grafičkog kolektiva do 11. oktobra.
What can I say? He's walking away from what we see. What can I do? Still loving you.
Nešto malo je prošlo pola pet, jedan minut i 30 sekundi i sad počinjemo drugu temu u današnjem Zlatnom presjeku. Ona je malo nezgrapno najavljena na sajtu. Rečeno je da će Snežana Ristić prošetati beogradskim galerijama i sad Snežana Ristić vidim sedi ovdje, dakle nešto.
Prošetala je pre nego što je došla
ovdje.
Da.
Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
I trebalo bi obratiti pažnju, mislim da se fotografije u Beogradu sve češće u galerijskim prostorima može vidjeti, dakle to je verovatno dobro dejstvo galerije Artget.
Ja mislim da to kada se desilo se čudo ili možda se čak nije ni očekivalo da će to tako izgledati kada je Kulturni centar pre negde 10 godina otvorio svoju galeriju na prvom spratu koja je nekada služila nekim drugim stvarima i pretvorio u fotografsku galeriju Artget i onda se na početku mislilo da je to otprilike manje vredan prostor, dok se odmah, pošto je prvi umetnički direktor bio, a to je bio Čekić, Jovan Čekić, videlo se da to apsolutno nije manje vredan prostor iako je na prvom spratu, pa ne vidi se odmah kada prolazite ulicom, ali vidite također kad prolazite ulicom da su osvetljena, prozori su osvetljeni i može se kroz to videti. Tako da je na jedan način manji pritisak bio na likovnu galeriju Kulturnog centra koja je, dok se nije Artget otvorio, imala negde obavezu da izvestan broj fotografskih izložbi ima. Na isti način je i Galerija grafičkog kolektiva koncipirana, pa i ona ima jednu do dve fotografske izložbe godišnje i dan danas, iako je prevashodno grafička galerija gde se grafički listovi izlažu zbog toga što negde osjeća se nedostatak prostora za izlaganje fotografije koje s jedne strane smatra se popularnom umetnošću jako i imamo je svuda, s druge strane ipak nedostaju prostoru i s treće strane fotografija ima jako mnogo puteva, načina izražavanja i koncepcija, tako da što više ima fotografskih izložbi, to možemo više i da vidimo koliko su različiti pristupi fotografije. Nedavno se otvorio jedan vrlo mali prostor, ali čini mi se će postati jako uticajan u onome što se sad danas zove Design District Čumić, znači u onom prostoru koji su u Čumićevom Sokačetu ili prostoru tržnog centra Čumić preuzeli dizajneri i u jednom od tih lokala, znači relativno mali prostor, je galerija Barcelona koju je otvorio David Pujado, španac, katalonac preciznije. Katalonac koji je došao i izabrao da živi u Beogradu zato što je recimo promenio posao i odlučio se za nešto što izgleda celog života želeo. I u relativno kratkom vremenskom periodu David Pujado, koji jedno, mislim da nije ni pune dve godine u Beogradu, koji je prvo počeo da organizuje izložbe u galeriji Čekaonica Bigza, to je jazz klub bio, pa je on zatvoren, pa onda u jednom kafeu, onda je počeo
i on.
To je
onoj čuvenoj zgradi
Bigza, Dragiše Brašova, na beogradska, u stvari, grafička štamparija velika, što je nekada bila i što je pitanje šta će sada da se, što će se uopšte dogoditi sa tim izuzetnim arhitektonskim primjerom moderne, ali sada da ne govorimo o tome. David Pujado kao da je dokazao da se ne može biti prorok u sobstvenom selu, znači ovde je pa vrlo brzo čak u Beogradu uspeo kao fotograf, nametnuo se i na nečemu što bih ja nazvala javna scena, konkurisao je svojim fotografijama za ovogodišnji oktobarski salon kod dvoje kustosa je prošao, znači on izlaže u na oktobarskom salonu, tema je nestajanje i ono što je on uradio, odabrao je nestajanje objekata onoga što se naziva socijalistička arhitektura iz 60-ih, 70-ih, znači iz onog što je vrhunac naše arhitekture na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, što na neki način pa ne u malom delu sada propada, kao što propada i ono što je bilo veliki domet moderne između dva rata u Beogradu i nekadašnjoj Jugoslaviji. I onda je, znači, ta galerija Barcelona, koja je sada tek počela i gde se u suštini vidi sa radom, gde se u stvari vidi da je to relativno mali prostor i tu možete da imate male cikluse autora. Imre Sabo je bio, sada je 29. septembra otvorena izložba Paris Neda Wendt Fischer, za koju u maloj afiši koju možete da uzmete tamo kaže da je rođena 74. u Jugoslaviji, sve piše na engleskom, da živi između Pariza i Beograde i da je ona neko ko priča priče slikama. Ona je izložila fotografije Pariza.
Ima dalje u tom tekstu, vrlo su zabavne te rečenice, koristi očigledno David Pujado, ne zna dobro srpski jezik, nije ga još naučio. Možda je to razlog zašto ima tu neokrnjenu energiju da se bavi raznim stvarima i da uspeva tako u kratkom roku da napravi galeriju. To što ne razume dobro srpski, pa ga manje vređaju ljudi nego nas.
Kako koji, se ponašaju
koji dobro znamo srpski. Ali evo samo da pročitam, koristi, dakle, za Nedu Wendt Fischer se kaže da koristi melanholiju kao svoj motor. Dalje kaže, godinama sakuplja tugu koju sada pokušava da ugradi u svoja dela. Neda koristi nekoliko različitih tehnika od kojih nijednu ne želi da otkrije.
I sve to stroga tajna.
I tvrdi da ima pravo na tajnu.
I da je stroga tajna. Fotografije, mislim, sve to čini mi se dobro upakovana priča za ovu izložbu koja se zove Pariz, koja u suštini pokazuje, pa ja bih rekla negde, kao da je igra senki Pariza i to još malo zamućena, kroz maglu, kao da se sve to vidi, ali vrlo dobro.
Kako je postupak taj njen?
To može da bude pomereno, mislim ima različiti postupak.
Kao da je iz automobila fotografisan.
Pa može i to, može i da nije u stvari na stalku, da je iz ruke snimano. U stvari to su sad, ajde da ne pravimo u suštini, da ne konstruišemo kako sve to može, ima mnogo različitih načina kako to može da se uradi. Ali one su dosledne, dobro izgledaju, daju atmosferu, iako čak nisu sve prepoznatljive, ajde da kažemo, one linije Pariza, međutim neki su vrlo prepoznatljivi. I na kraju krajeva čak mislim da bi se sad tu mogla, ajde da nastavimo negde da tu priču koja može da bude nešto što je fama, da su mogli da budu osim tih osnovnih linija Pariza, mogu da snimi bilo koji drugi grad i da se kaže da je Pariz.
Ja sam prvo bio na toj izložbi, pa sam posle toga pročitao šta piše i nekako nisam se složio. Dakle, ono što sam ja video, reč je o fotografijama, tako je napisano, koje su inspirisane mračnom stranom Pariza. Ja to nisam baš
vidio. Da, dobro, mrakom u Parizu. Sad, mračna strana Pariza može da bude zaista višestruko shvaćena. Znači, može da bude mračno u bukvalnom smislu te reči, mrak Pariza, pa vi imate te one kontraste i ono što se zove igra senki, ali ne mračne u onom metaforičkom smislu. Znači nismo mi videli na ovim fotografijama neku drugu stranu ili drugo lice Pariza koje nam je mračno, nepristupačno, puno kriminala, neprijatno itd. Znači nije priča o tome, nego je možda malo drugačije koncipirana. Ali u svakom slučaju ta galerija prvo što to je relativno mala, znači što se može izlagati po jedan ciklus i što se menja pa negde dve nedelje, jer je 29. septembra otvorena, do 11. oktobra će trajati ova izložba, može da bude relativno brza promena i čini mi se da su te galerije dok su na početku, dok ne naprave još taj čvrsti koncept, planove za sledeću recimo godinu, 6 meseci i tako dalje, što je u stvari nužno da biste vi nekakva sredstva dobili da biste mogli da radite, a da ne bude ad hoc. Čini mi se da ti početci su uvek najbolji, zato što se tu najviše eksperimentiše, najinteresantnije su stvari. Slično je bilo i sa galerijom Ozon u njenoj prvoj godini, kada je ona negde nastupila sa
kao i svih izložbe 2-3 dana su trajale.
Ali i svih mogućih rekla bih oružja su tada kreativnih pucali i dobili su odličan program, vrlo dobre reakcije publike i to je trajalo tu prvu godinu dok se ona nije ustalila i postala galerija koja izlaže sa uobičajenim programima, koja raspisuje konkurs, pa sad imamo savet. Pa nekad su saveti dobri, nekad saveti mogu da vam negde otežaju život i otežaju stvari, ali ova galerija, bez obzira što je u lokalu koji je
jeste,
na početku,
čuvajte se, ovo se obraćam potencijalnim posetiocima, našim slušalcima.
Stepenice nisu baš najbolje.
Stepenice su rasturene potpuno, možete mnogo da se morate da gledate svaki korak. Kako
90. godina je pravljen to Čumićevo sokače, pa se vidi kakav je bio materijal. Ali hoću da kažem, bez obzira što su to bili lokali za prodaju, znači prodavnice, vidi se da je to jednim pa skoro vrlo malim ulaganjem vi možete da dobijete jednu vrlo ozbiljnu galeriju koja tako i deluje, a čini mi se da David Pužado jako ozbiljno shvata to što radi i ima ono što je vrlo važno, to je ličnu zainteresovanost i entuzijazam.
On ti je bio gost, ne znam kad, pre dve, tri
pa
nedelje.
Pa tačno, pre dve nedelje je bio, da.
U emisiji zajedno sa Imreom Sabom.
Kako, čija izložba je tada bila u toku.
Jeste. I on je tu govorio da mu je koncept u stvari koji zapravo nema, da. Ali koncept onaj osnovni ili podkoncept jeste da ukršta, dakle, tradicije, kulture, dakle, da se bavi onim umetnicima koji
su
imaju,
gosti u tim gradovima u kojima jesu, da, jer oni u suštini gost u Beogradu, sama Neda Ventfišer je takođe, ona spada u te, ona živi između, u stvari zanimljivost ili uzbudljivost života u gradu koji vaš nije rodni grad, u kojem vi nešto radite i stvarate i ta negde, to što vi njega upoznajete i što ga upoznajete od površine ka unutra, što ne umete ili niste u stanju uvek da pročitate sva značenja, mogu da vam daju slobodu da neke stvari radite na način koji ne rade oni koji su odatle, jer recimo znaju ta sva značenja, pa onda im ili ih koče ili im se čini da je sve rečeno.
Jeste. Da odemo mi do
galerije. Da odemo do erotske fotografije.
Veoma je blizu galerija Novog momenta, ovde Radio Beogradu, nalazi se u Hilandarskoj ulici. Ta galerija ne izlaže stalno, odnosno nisu stalno tamo izložbe, ali su zapamćene izložbe Četiri mačora, gde su mogla da se vide dela velikih majstora, pa onda Andy Warhol i američki pop art i tako da. I to je saradnja sa Lazarom Vujićem i sa Živom Škodlar Vujić. To dvoje ljudi, inače dosta interesantnih, to su kolekcionari, ona je istoričarka umetnosti, oni imaju u Ljubljani Visconti Fine Art galeriju.
I sad ovo je nešto drugo.
Samo da kažem, ovo prosto treba pročitati. Kad si trgovac umjetninama, ovo je iz jednog hrvatskog intervjua, i kolekcionar, upoznaješ sve profile ljudi, od sicilijanske mafije do Rockefellera. Uostalom, i povijest umjetnosti su napravili dileri. To je rekao Lazar Vujić, odnosno Lazo Vujić, kako ga zovu u Hrvatskoj, za tu svoju galeriju. On imao je kroz svoj život veoma mnogo poznanstava i ovo je sad jedna izložba Helmut Newton i erotska fotografija.
Pa nije samo Helmut Newton, njega ima najviše, ali New Moment je advertising agencija, pa ovaj prostor koji je Dragan Sakan je u stvari osnovao New Moment i napravio je na kraju krajeva i prostor u kojem je u Hilandarskoj ulici, to jest renovirao je kuću u kojoj je ta advertising agencija. Praktično taj galerijski prostor je hol advertising agencije i on funkcioniše kao takav. Znači, kad dođete, vi imate neke ljude koji se muvaju oko šanka, dosta je to neobavezno i negde nije konvencionalna galerija kao takva, s jedne strane. S druge strane, izložbe su nešto što nam se trudi da nadomesti nedostatak muzeja koje imamo ili mali broj onoga što u svetu ili u drugim gradovima ima mali broj privatnih galerija koje organizuju ovakvu vrstu izložbi. Znači, nije nužno da to budu galerije koje su pri gradu ili pri muzejima ili tako dalje. I sada ovde su erotske fotografije. Kad kažu potpisuju ih uz Njutna, ne potpisuju. Da. Mislim, to je izložba koja u stvari deo njihove kolekcije. Helmut Newton je najpoznatiji.
Ajde
njegova...
da, pre nego što pređemo na ove druge, da spomenemo njihove imena, ajde da čujemo 37 sekundi. Traje jedan iskaz Helmuta Newtona koji govori o svom odnosu prema erotskoj fotografiji. Nije bog zna kakav snimak, sa YouTube-a je skinuto, pa da čujemo to.
I love the feeling of a woman that is almost naked, that is out in real life instead of in her bedroom. But you know, photographer, I think, is a voyeur. I'm a voyeur. And I think many photographers, I mean, we look at the world through a little hole, you know, a tiny little hole. We don't see what happens on the right or on the left. We just, wherever we point, it's a limited keyhole vision we have. I love women. I admire them greatly. And when people say, well, you use them, they look like objects of desire. Well, I hope they're objects of desire. We'd be terrible if they weren't.
I evo šta je sve on rekao. Prvo, da voli da snima skoro žene gole, da. I da ih gleda skoro gole, što je malo različito od onoga kada su one u svojim spavaćim sobama, s jedne strane. Drugo, da mu zameraju kako on njih pretvara u objekt žudnje. On kaže, pa ja i volim da su one objekt žudnje, bilo bi loše da nisu, i da u stvari on gleda ona, da je u stvari erotska fotografija, ili kako on to vidi, misli se na Helmuta Newtona, da on u suštini to gleda kroz ključavnicu, kroz rupu. Znači, ne vidite ni levo ni desno, vidite taj jedan ambijent koji ste na kraju krajeva sami kreirali. I ono što je on uradio, to je takva vrsta fotografije. On je počeo kao modni fotograf i ona čuvena njegova fotografija gdje vi imate četiri tade 70-ih godina manekinke koje vam onako nastupaju vrlo oštro na modnoj pisti, i pandan toj fotografije njih četiri takođe potpuno nage koje isto tako nastupaju. To je bilo vreme kada još nije bilo Photoshopa, tako da vidimo kako one zaista izgledaju sa svim tim neravninama i nesavršenostima koje danas se u foto
izgledaju.
Savršeno izgledaju, ali ta nesavršenost koja se danas u Photoshopu potpuno pretvara u nešto što je veštačko, i one izgledaju kao žene od krvi i mesa, a nisu premršave. I sada da ne diskutujemo o tome, njegov muzej je vrlo uzbudljiv, koji se nalazi u Berlinu pored železničke stanice ZOO, I čini mi se da svako ko ode u Berlin mora bi obavezno da pogleda i taj njegov muzej. Osim njega, znači gde vidimo u suštini te njegove erotske, klasične erotske fotografije koje, po kojima ih znamo, je tu Nobuyoshi Araki, Greg Gorman, Man Ray, Man Ray koji spada u one fotografe klasičnog nadrealizma i koji je takođe radio i erotsku fotografiju, Jean-Loup Siff, Nan Goldin i Ralph Gibson.
I zaboravila si Sam Taylor Wood.
Ja mislim da sam ga rekla.
Ne, nju, to je jedna umetnica koja je 2006. godine izlagala na Oktobarskom salonu.
Jeste.
To je umetnica koja se i filmom bavi. Ona je napravila Nowhere Boy, dakle biografiju detinjstva Johna Lennona 2009. godine. Vrlo je interesantna i vrlo kontroverzna umetnica, dakle njen život je također...
Pa uopšte ovde sada i mi vidimo u stvari autore koji su krajnje... oni su svi vrlo poznati na svetskom nebu i fotografije i erotske fotografije i uopšte tema kada kažete erotska fotografija, šta je to erotska fotografija, da li je to fotografija koja se prikazuje nago, žensko ili muško telo, jer i muško telo je bilo vrlo dugo na neki način tabu, čak mnogo duže nego žensko telo. I ono što mi se čini da je najuzbudljivije u ovoj, na ovoj izložbi, to je jedna Newtonova fotografija gde u stvari vidimo kako ide oksidacija, proces oksidacije, što će reći da ona nije li bila dobro fiksirana ili oprana i nagriza ta, to jest počinje da se vidi taj hemijski proces koji će vrlo skoro ta cela fotografija biti u sepi, što govori o tome da to nisu fotografije koje su u muzejskom, nisu muzejski čuvane, već su one koje se nalaze u nečim kolekcijama, vise na zidovima ili se na neki, ili se čuvaju u nekim depojima, ali ne sigurno pod uslovima koje muzejske kuće zahtevaju.
E pa, Snežana, hvala ti. Bila je to Snežana Ristić. Do 23. oktobra može da se vidi ova izložba erotskih fotografija u galeriji Novi Moment, dakle ima dovoljno vremena. A izložba kraće traje, izložba u galeriji Barcelona.
Do 11. oktobra.
Do 11. oktobra. Hvala.
Molim.
Ova stvar koja se zove Barcelona očigledno gađa se i uskladuje sa poslednjom temom u današnjim kulturnim krugovima koja je bila vezana za jednu galeriju koju je jedan čovjek iz Barcelone, odnosno iz Katalonije, osnovao ovde u Beogradu. A ovim svim završavamo današnje kulturne krugove, sve zajedno sa Zlatnim presekom. Za vas su danas radili Tanja Kosanović, ona je birala muziku, Verica Gajević bila je organizatorka, Goran Ivković je bio tonski snimatelj, a Ivana Marković tonska realizatorka. Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.